Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek današnjo katehezo namenil Jezusovemu rojstvu in obisku pastirjev. Sveti oče o svetem Cirilu in Metodu, da bi tudi vi bili kvas prenove v življenju. Papežev poziv, rojeni smo, da pomagamo rasti, ne da ubijamo. Praznovanje godu Matere Terezije na 5. september je opisano v splošni rimski koledar. Posledje srednjeveških romarjev proti baziliki svetega Petra.
Papeževa kateheza med splošno audienco je bila posvečena Jezusovemu rojstvu in obisku pastirjev. Sveti oče predstavi zgodovinski in socialni kontekst, sredi katerega se je učlovečil Bog, ter v ospredje postavi preprosto skromnost in ponižnost, ki zaznamuje Jezusovo rojstvo. Prve priče tega dogodka pa so pastirji, ki spoznajo, da se je dolgo pričakovani Mesija rodil na zelo skromnem kraju in rodil se je zanje. Ta novica odpre njihova srca za čudenje, slavljenje in veselo oznanjevanje. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz drugega poglavja Lukovega evangelija.
L'angelo disse ai pastori: "Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo."
Angel pa je rekel pastirjem: "Ne bojte se, kajti glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo znamenje. Našli boste dete, povito v plenice in položeno v jasli." Sveti oče, ki še vedno boleha za bronhitisom, je prebral le začetek kateheze, z branjem pa je nadaljeval Pierluigi Giroli iz državnega tajništva.
Io con la mia bronchite non posso ancora. Spero che la prossima volta possa.
S tem svojim bronhitisom še ne morem brati, upam, da bom naslednjič lahko, je dejal papež in takole začel katehezo.
Cari fratelli e sorelle, nel nostro percorso giubilare.
Dragi bratje in sestre, v našem jubilejnem ciklu katehez o Jezusu, ki je naše upanje, se bomo danes ustavili ob njegovem rojstvu v Betlehemu.
Il figlio di Dio entra nella storia facendosi nostro compagno di viaggio e inizia a viaggiare.
Božji sin vstopi v zgodovino tako, da postane naš tovariš na poti in začne potovati, ko je še v materinem telesu. Evangelist Luka pripoveduje, da se je Marija takoj po spočetju napotila iz Nazareta v hišo Zaharije in Elizabete. Tik pred koncem nosečnosti pa je odšla iz Nazareta v Betlehem na popis prebivalstva. Marija in Jožef se morata preseliti, da bi prišla v Judejo, sveto deželo, kjer se nahajata Jeruzalem in tempelj, in tako prideta v Betlehem, Davidovo mesto, kjer se je rodil Jožef. Dolgo pričakovani Mesija, upanje Izraela, njegovega ljudstva, sin najvišjega Boga, dopusti, da ga popišejo in upišejo v register, kot da bi bil navaden državljan. Podredi se odloku cesarja Augusta, ki misli, da je gospodar vse zemlje. Luka umesti Jezusovo rojstvo v točno določen čas in v točno določeno geografsko okolje, tako da se univerzalno in konkretno dotikata. Bog, ki prihaja v zgodovino, ne ruši struktur sveta, ampak jih želi osvetliti in na novo ustvariti od znotraj. Betlehem pomeni hiša kruha. Tam so se Mariji dopolnili dnevi in tam se je rodil Jezus, kruh, ki je prišel iz nebes, da bi potešil lakoto sveta. Angel Gabriel je rojstvo mesijanskega kralja napovedal v znamenju veličine. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo nad Jakobovo hišo vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Vendar pa se Jezus rodi na način, ki je za kralja povsem neobičajen. Ko sta bila tam, beremo v Lukovem evangeliju, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila, in rodila je sina, svojega prvorojenca, ga povila v plenice in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. Božji sin se ni rodil v kraljevski palači, ampak v zadnjem delu hiše, v prostoru, kjer se nahajajo živali. Luka nam tako pokaže, da Bog ne prihaja na svet z odmevnimi razglasi, ne razodeva se v hrupu, ampak svojo pot začne v ponižnosti. In kdo so prve priče tega dogodka? To so nekateri pastirji. Ljudje z malo omike, neprijetnega vonja zaradi stalnega stika z živalmi, ki živijo na robu družbe. Vendar pa opravljajo poklic, s katerim se Bog sam daje spoznati svojemu ljudstvu. Bog jih izbere za prejemnike najčudovitejše novice, ki je kdajkoli zazvenela v zgodovini. Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. Kraj, kamor gremo, da bi srečali Mesija, so jasli. Zdi se, da po tolikem čakanju za odrešenika sveta, za tistega, po katerem je vse ustvarjeno, ni prostora. Pastirji tako spoznajo, da se na zelo skromnem kraju, namenjenem živalim, rodi dolgo pričakovani Mesija in rodi se zanje, da bi bil njihov odrešenik, njihov pastir. Ta novica odpre njihova srca za čudenje, slavljenje in veselo oznanjevanje. Za razliko od toliko ljudi, ki nameravajo narediti še tisoč drugih stvari, pastirji postanejo prve priče bistvenega, se pravi zveličanja, ki je podarjeno. Najbolj ponižni in najbolj ubogi znajo sprejeti dogodek učlovečenja. Bratje in sestre, prosimo, da bi tudi mi bili sposobni čudenja in slavljenja Boga kot pastirji, ter bi znali varovati to, kar nam je On zaupal, sposobnosti, karizme, našo poklicanost in ljudi, ki jih je postavil ob nas. Prosimo Gospoda, da bi znali v šibkosti prepoznati izjemno moč Boga otroka, ki prihaja, da bi prenovil naš svet in preoblikoval naše življenje s svojim načrtom, polnim upanja za vse človeštvo. Med pozdravi ob koncu splošne audience je papež spomnil na prihajajoči praznik svetih Cirila in Metoda, ki sta prva širila vero med slovanskimi ljudstvi. Naj vam njuno pričevanje pomaga, da boste tudi vi apostoli Evangelija, kvas prenove v osebnem, družinskem in družbenem življenju, je spodbudil sveti oče. Cerkev v Italiji praznik svetih Cirila in Metoda obhaja 14. februarja. V petek zvečer bo v baziliki svetega Klemena v Rimu potekala slovesna sveta maša, ki jo letos pripravlja Slovenski papeški zavod Slovenik v Rimu in Veleposlaništvo Republike Slovenije pri svetem sedežu. Mašo bo daroval novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Po maši bo potekala molitev ob grobu svetega Cirila, ki je umrl v Rimu 14. februarja leta 869 in je v baziliki svetega Klemena tudi pokopan. Ob koncu splošne audience je sveti oče ponovno pozval k molitvi za mir.
Sorelle, fratelli, preghiamo per la pace. Facciamo del nostro tutto per la pace.
Bratje in sestre, molimo za mir. Storimo vse, kar je v naši moči, za mir. Ne pozabite, da je vojna vedno poraz. Nismo rojeni, da bi ubijali, ampak ljudem pomagali rasti, je izpostavil. Izrazil je upanje, da bi se našle poti upanja.
Per favore, nella vostra preghiera quotidiana, chiedete la pace.
Prosim vas, pri svoji vsakdanji molitvi prosite za mir. Je povabil in spomnil na Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar, Severni Kivu in Južni Sudan ter mnoge države, ki se nahajajo v vojni. Prosim vas, molimo za mir, delajmo pokoro za mir, je še povabil papež Frančišek.
Od torek 11. februarja je bil objavljen odlok dikasterja za bogoslužje in disciplino zakramentov, s katerim je papež ob upoštevanju prošen in želja pastirjev, redovnic in vernikov leta 2016 razglašeno svetnico, sveto Terezijo iz Kalkute, upisal v splošni rimski bogoslužni koledar. Obhajanje neobveznega spomina je bilo določeno tako, da bo vključeno vse koledarje in bogoslužne knjige za obhajanje maše in molitvenega bogoslužja. Prisluhnemo odloku dikasterja za bogoslužje in disciplino zakramentov o opisu praznovanja svete Terezije iz Kalkute device v splošni rimski koledar. Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik. Sveta Terezija iz Kalkute, ki je radikalno živela in smelo oznanjala evangelij, je priča dostojanstva in privilegija ponižnega služenja. S tem, da se je odločila, da ne bo samo najmanjša, ampak bo služabnica najmanjših, je postala vzor sočutja in pristna ikona usmiljenega Samarijana. Usmiljenje je bilo namreč zanjo sol, ki je dajala okus vsem njenim delom, in luč, ki je razsvetljevala temo tisti, ki niso imeli niti solza, da bi objokovali svojo revščino in svoje trpljenje. Jezusov krik na križu, že en sem, je prodrl najgloblje v Terezijino dušo. Zato se je vsem svojem življenju popolnoma posvetila gašenju žeje Jezusa Kristusa po ljubezni in dušah, ter mu služila med najbolj ubogimi, med ubogimi. Polna ljubezni do Boga je v enaki meri izžarevala isto ljubezen do drugih. Ime svete Terezije iz Kalkute, ki ga je papež Frančišek leta 2016 upisal v seznam svetnikov, ne neha svetiti kot vir upanja za mnoge ljudi, ki iščejo tolažbo v telesnih in duhovnih stiskah. Zato je papež Frančišek, ko je sprejel prošnje in želje pastirjev, redovnikov in redovnic, kakor tudi združen vernikov, upoštevajoč vpliv, ki ga ima duhovno svete Terezije iz Kalkute v različni deli sveta, odločil, da se ime svete Terezije iz Kalkute, device, upiše v splošni rimski koledar in njen neobvezni god vsi obhajajo 5. septembra. Ta nov spomin naj bo vključen vse koledarje in bogoslužne knjige za obhajanje svete maše in molitvenega bogoslužja, pri čemer naj bodo sprejeta liturgična besedila, ki so priložena temu odloku in morajo biti prevedena in odobrena. Po potrditvi tega dikasterja pa naj škofovske konference objavijo. In to kljub vsemu, kar bi moglo nasprotovati. Na sedežu dikasterja za bogoslužje in disciplino zakramentov 24. decembra 2024. Ob objavi odloka, ki ga je potrdil papež Frančišek, da se sveto Terezijo iz Kalkute upiše v splošni rimski koledar, je kardinal Arthur Roš, prefekt dikasterja za bogoslužje in disciplino zakramentov, objavil razlago tega odloka. 24. decembra 2024, na dan, ko je papež Frančišek odprl vrata Vatikanske bazilike in začel jubilejno leto upanja, je dikasterij za bogoslužje in disciplino zakramentov v imenu svetega očeta izdal odlok, s katerim je bilo obhajanje svete Terezije iz Kalkute device opisano v koledar rimskega obreda 5. septembra kot neobvezni god. Namen te vključitve, ki jo je želel sveti oče kot odgovor na prošnje škofov, redovnikov in združen vernikov in po skrbnem premisliku glede vpliva duhovnosti svete Terezije iz Kalkute po vsem svetu, je ponuditi jo kot izredno pričevalko upanja za tiste, ki so bili v življenju zavrženi. Skupaj z odlokom so bila v latinščini objavljena besedila, ki jih je treba dodati vsem koledarjem in bogoslužnim knjigam za obhajanje maše in molitvenega bogoslužja in tudi rimskemu martirologiju. Sedaj je na škofovskih konferencah, da prevedajo, potrdijo in po potrditvi tega dikasterija objavijo bogoslužna besedila za to obhajanje, kot predvidevajo veljavni predpisi. V homiliji evharističnega slavja, med katerim se je odvil obred kanonizacije svete Terezije iz Kalkute 4. septembra 2016, jo je papež Frančišek označil kot velikodušno delivko Božjega usmiljenja, ki je kot sol, ki vse naredi okusno, in kot luč, ki razsvetljuje temo, prežemala vse, kar je storila. Ta služabnica zadnjih med zadnjimi je torej pristna ikona usmiljenega Samarijana. Njeno poslanstvo na obrobjih mest in v bivanskih obrobjih, kot je opozoril svete oče v svoji homiliji, ostaja tudi v naših dneh kot zgovorno pričevanje o Božji bližini, do najbolj ubogih med ubogimi. O bogoslužni besedili tega obhajanja nam glavna mašna prošnja razodeva srce njene duhovnosti. Klic po potešitvi žeje Jezusa Kristusa na križu, tako da z ljubeznijo odgovorimo na stiske najbolj potrebnih. Zato prosimo Boga Očeta, da bi s posnemanjem njenega zgleda mogli služiti Kristusu, ki je navzoč v naših trpečih bratih in sestra.
Zgodovinar in univerzitetni profesor Gianfranco Mosconi je ob jubilejnem letu izdal vodnik, ki opisuje poti in sledi srednjeveških romarjev, ki jih lahko še danes opazimo na rimskih ulicah. Njihova imena, napisi in druge podrobnosti so pomenljivi za razumevanje preteklosti. V predstavitvi za Vatikan News se je najprej zaustavil ob ulici Novih bank. To je eni od glavnih cest, ki je romarje v srednjem veku vodila od Angelskega mostu do Bazilike svetega Petra. Njeno ime priča o tem, da so v začetku 16. stoletja na mestu, kjer se stika z ulico Starih bank, zgradili novo kovnico. Hkrati pa tudi spominja, da so se na tem področju nahajale banke, ki so bile pomembne za romarje. Potrebovali so namreč veliko blaga in izdelkov, prav tako pa so na banki položili svoj denar, zamenjali kovance ali dobili tudi posojilo, saj ni bilo varno hoditi po mestu z denarjem. Ta predel je tako postal območje bank in bankirjev predvsem iz Firenc, kjer še danes lahko vidimo veliko lepih stavb z konca 15. in začetka 16. stoletja. V neposredni bližini se nahaja cerkev svetega Janeza, v kateri so se zbirali predvsem Firenčani. O romarjih prav tako pričajo imena nekaterih ulic, kot sta na primer Romarjeva ulica in Montserratska ulica. Slednja je dobila ime po pomembnem Marijinem svetišču na gori Montserrat v Španiji in kaže, da so romarji v Rimu našli gostišča povezana z njihovo deželo, v katerih so lahko govorili v svojem jeziku. V njihovi neposredni bližini so pogosto zgradili narodne cerkve. Poleg španske se v tem predelu mesta nahajajo še angleška, francoska in nemška narodna cerkev, pa tudi cerkve nekaterih italijanskih pokrajin. Pri razumevanju tega, kako se je mesto oblikovalo skozi čas in kje so potekale njegove meje, nam je v pomoč pomemben rimski napis. V nasprotju z antičnim Rimom na sedmih gričih, ki so precej oddaljeni od tega področja, bi za srednjeveški Rim lahko rekli, da je ravninski. V tistem času je namreč središče predstavljala okolica Bazilike svetega Petra. Kot je dejal profesor Mosconi, pogosto sicer v prvi vrsti ni šlo za verske razloge, ampak predvsem za ekonomske oziroma povezane s papeško kurijo. Omenjeni napis spominja na ta proces preobrazbe mesta, se zaznamuje meje Pomerija, simbolične ločnice med mestom živih in mrtvih. Imena ulic so se ohranila skozi stoletja in z njihovo pomočjo lahko razumemo značilnosti določenih področij in funkcij. Med njimi so bili različni obrtniki, naprimer prodajalci rožnih vencev v Via dei Coronari, izdelovalci potovalk in kovčkov, klobučari in tako dalje. Druge ulice in imena gostišč pa spominjajo na živali ali zlahka prepoznavne predmete. Večina srednjeveških romarjev namreč ni znala brati in pisati, zato so potrebovali jasna znamenja, naprimer pav, lev ali petelin. V bližini Angelskega mostu pa še danes stoji znamenito gostišče Medved. Za romarje so bila gostišča bistvenega pomena, še posebej med jubilejnim romanjem, ko so morali v Rimu ostati več dni. Pogosto so tudi Rimljani, ki sicer niso imeli prenočišč, oddajali svoje sobe. Pričevanje iz leta 1350 pravi, da so v času jubilejev vsi Rimljani postali gostinci. Po Mosconijevih besedah je bil v srednjem veku Angelski most eden izmed ključnih krajev v Rimu. Na tem mestu je bil namreč edini prehod do Bazilike svetega Petra, saj takrat večina mostov ni bila več v uporabi ali pa so popolnoma izginili. Prvi most, prek katerega je bilo mogoče priti na drugo stran reke, je bil oddaljen približno 2 kilometra na otoku na Tiberi. Angelski most je povezoval središče srednjeveškega mesta na Marsovem polju in pol, ki ga je tvoril sveti Peter. Mosconi se spominja tudi žalostnega dogodka, ki se je zgodil med jubilejem leta 1450. 19. decembra zvečer je bila na mostu velika gneča in mula nekega kardinala je začela brcati, kar je privedlo do stampeda. V njem je umrlo 172 ljudi, 4 konji ter mula. Da bi rešili težavo preobremenjenega prometa, je papež Sikst IV. Za jubilej leta 1475 dal zgraditi nov most, ki še danes nosi njegovo ime.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.